iš mūsų kalendoriaus. Henrikas Stukas. Tarnystė kitiems. Kuo skiriasi dabartiniai vadovai nuo tų, kurie vadovavo prieš kelis dešimtmečius? Šios ir anos laikus lyginti nėra dėkingas susiėmimas. Iš pirmo žvilgsnio nėra ko jos ir gretinti. Pasaulyje ir Europoje šia tema yra parašyta ne viena monografija. Tyrinėtojai sąsajų aptinka daug. Kas jos vienyje? Kompetencija, mokėjimas bendrauti, atsakomybės jausmas. Skiria arogantiškumas, karjerizmas, asmeninės naudos siekis, bendruomenės ar kolektyvo interesų ignoravimas. Viena iš senosios Lietuvos aklųjų draugijos LAD, o vėliau ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos LAS ilgamečių vadovių Nijolė Klepikienė. Jos vardas gerai žinomas Klaipėdos ir jos apskrityje gyvenantiems akliesiems ir silpnaregiams. Klepikienė šiemet švenčia garbingą 75-mečio sukaktį. Nijolė Zaleckaitė Klepikienė gimė 1943 metais, gegužės 31 dieną, Kelmės rajone, Tytovinų miestelyje. Tėveliai buvo darbininkai. Be Nijolė šeimoje augo dvi jaunesnės sesutės. Mergaitė gimė silpnai regėdama. Iki mokyklos Nijolė nieko kitų bendramžių ir nesiskyrė. Tik pradėjus Tytuvėnėse lankyti pradinę mokyklą, paaiškėjo, kad ji nemato, kas rašoma lentoje. Silpnai regė, pravėrusi klasės duris, jau mokėjo rašyti. Gal todėl mokytoja ir nekreipė dėmesio į jos silpną regėjimą. 1953 metais šeima persikraustė gyventi į Klaipėdą. Taip jau sutapo, kad Nijolės regėjimas dar labiau nusilpo. Naujoji mokykla paprašė naujokės mamos, kad mergaitė nuvestų pas gydytoją. Akių gydytoja Nijolė skyrė pačius stipriausius akinius. Vėliau dėl to mergaitė dar labiau nusilpo jai akis. Tuo metu akiniai nebuvo madingi. Jos nešiojo tik gydytojai ir mokytojai. Klasėje iš karto gavau keturakės pravardę. Dažniausiai erzino berniukai. Aš jiems nelikdavau skolinga. Tada kildavo didelis muštynės. Netikėtai mirus mamytei, tuomet buvau 14 metų, mano regėjimas dar labiau nusilpo, prisiminė Klepikienė. 1957 metais Nijolė atvyko į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Šioje ugdymo įstaigoje mokėsi vos kelerius metus. Ji labai norėjo kuo greičiau atsisveikinti su mokykla. Nors čia sočiai maitino, o pokario metais tai buvo itin svarbu mergaitė, ilgėjusi Klaipėdoje likusių artimųjų. Norėjo jiems rašyti laiškus, bet neturėjo pinigų vokams ir pašto ženklams. Silpnaregė, mokydamasi mokykloje, aktyviai dalyvavo meno saviveikloje, turėjo gražų balsą ir dainavo mokyklos chore. Dalyvavo dainų šventėje. Baigusi 8 klases, ji pasirinko savarankišką gyvenimą. 1960-aisiais pradėjo dirbti darbininke LAT Klaipėdos gamybos mokymo kombinate. Tuo metu tai buvo nedidelė įmonė, kurioje veikė 3 cechai. 1964-aisiais silpnaregė išrenkama į Klaipėdos miesto tarybą. 1965-aisiais ištekėjo ir išvyko gyventi į Vilnių. Po metų gimė dukrytė. Deja, šeimininė laimė truko neilgai. 1967-aisiais autoavarijoje žuvo jos vyras Anatolijus Klepikas. Moteriai Vilnius buvo svetimas miestas, todėl gyventi ir dirbti grįžo į Klaipėdą. Čia gyveno Nijolės močiutė ir teta. Silpnaregė įsidarbino LAT Klaipėdos kombinate, dirbo gamybos meistrė ir kartu buvo profsąjungos pirmininkė. Dirbdama baigė vidurinę mokyklą. 1974 metais nekivaizdiniu būdu įstojo mokytis į Šiaulių pedagoginį institutą. Ji baigė 1979 ir įgėjo tiflo pedagogės specialybę. Turėjo šiek tiek brailio rašto pamokų suaugusiųjų aklųjų vidurinėje mokykloje Klaipėdos skyriuje. Nuo 1975 su nedidelė pertrauka dirbo LAS Klaipėdos zonos, o nuo 1996 Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė. Greta šio darbo 1987-1990 dar dirbo LAT Klaipėdos kombinato direktoriaus pavaduotoja kadrų ir aklųjų reabilitacijos reikalams. 2011 išėjo į pensiją. Visada kartodavau savo ir bendradarbiams. Mes turime tarnauti žmonėms. Svarbiausia mums atjauta, sąžiningumas ir pasiaukojimas, neskaičiuojant darbo valandų. Dabar man sako, mes esame samdomi vadovai. Tarp tarnavimo ir samdomo vadovo skirtumas akivaizdus. Samdomas vadovas niekada netarnaus kitiems. Greičiau jam tarnaus, turės tarnaut ir patarnaut. Samprotavo Klepikinė. Nijolė laisvų darbo metu dainuodavo. Jos ansamblio įdainuota daina net prasidėdavo per Lietuvos radijo transliuojamą kolūkiečiams skirtą laidą Labas rytas. Klepikinės darbas ir meninė veikla įvertinta tuometinės LTSR garbės ženklais. Suteiktas Lietuvos socialinio aprūpinimo žymūno vardas, taip pat ir Lietuvos meno saviveiklos žymūno vardas. Minėtino sukaktys. Birželio 1 dieną 1953 metais įsteigiamas LAT gamybos mokymo kombinatas Švėkšnoje. Kombinatas veikė iki 1963 metų gruodžio 31 dienos. Birželio 8 dieną sukanka 180 metų, kai gimė 1838 Vladislovas Šachna, 19 amžiaus neregys, vilnietis, pianistas ir kompozitorius, mirė 1889. Birželio 11 sukanka 95, kai gimė 1923 Antanas Grigutis, socialinių mokslų daktaras, ilgametis LAS veikėjas, prisiminimų knygos Keliai, mano keliai autorius. Birželio 12 sukanka 75, kai gimė 1943 Edmundas Damaševičius, miškininkas, dainininkas, dainų autorius, aktyvus LAS, narys Kelmėje, mirė 1999. Birželio 18 dieną 2008 metais LAS centro taryba priėmė sprendimą nutraukti Panevėžyje įsikūrusios įmonės Regovitus nuostolingą veiklą. Birželio 20-ąją sukanka 80 metų, kai gimė 1938-aisiais Juozapas Kairys, kompozitorius, muzikantas, aktyvus LAS veikėjas, ilgametis LAS muzikinio kolektyvo direktorius, mirė 2008-aisiais. Birželio 20-21 dienomis 1953 metais Kaune įvyko LAT meno saviveiklos pirmoji apžiūra. Birželio 29-ąją sukanka 75-eri, kai gimė 1943-aisiais Birutė Račinskienė, Čerkauskaitė, tautodailininkė, aktyvi LAS narė Panevėžyje.